Stella splendens in monde ut solis radium, miraculis serato exaudi populum, concurrunt universi gaudentes populi, divites et geni, grandes et parvuli. Ipsum incrediuntur ut cernunt oculi, et indere vertuntur gratiis repleti. Stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serato exaudi populum. Principes et maniates extirpe regia, seculi potestates obtenta venia, peccaminum proclamant tundente spectora, poblite flexu clamant hic Ave Maria. Stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serato exaudi populum. Prelati et barones comites incliti, religiosi omnes atque presbiteri, milites mercatores cives marinari, urgenses piscatores premiantur tibi. Stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serato exaudi populum. Rustici aratores nec non notarei, advocati scultores cum tilini fabri, sartores et sutores nec non lanitici, artifices et omnes gratulantur tibi. Stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serato exaudi populum. Regine comitisse illustres domine, potentes et ancille juvenes parvule, virgines et antique pariter vidue, conscendunt et hunc montem et religiose. Stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serato exaudi populum. Cetusi aggregantur hic ut exhibiant, votare gratiantur ut ipsa et reddant, aulam histam dittantes hoc cumti videant, iocalibus ornantes soluti redeant. Stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serato exaudi populum, cunt ergo precantes sexus utriusque, mentes nostras mundantes oremus devote, virginem gloriosam matrem clemencie, in celis gratiosam sentiamus vere, stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serato exaudi populum.